وأتلقى لقد كسود واتان برامج خيلس كذية وحيسود دياريس ونجيدنية محمد علاء حسن.
وزارد داريمها الدبادة دولادة مرايكنكا ايا دماتكي بشي هوري قد وعضي برامج قصب او موادنين تا مرايكنكا اي كوكس كفالة قادي كران مدكو ملقارة قحو تيغا دونية ديبو دجنتا برامج كان او اللغو مدع عضي The Welcome Corps ايا اه برنامج تجابة او وجيوكا لدوانه برامج كان The Welcome Corps وا اذيك قصب ايو فرصد اي دادكا مرايكنكا اه افكتن ايان قحو تيغا دونية بدبادو ايو حريات تابدل كيدنا وحكا بدل اكرا كل شدودة sidaasi waxa lagu qoray bogga gaarka ah ee mashruucan si wada jir ah ayay kooxaha wax ka faala qaadaya ay u soo dhaweyn doonaan dadka qaxootiga ah ee imaanaya Mareykanka iyagoo u diyaarinaya guryo ku meel gaar ah garoomada diyaaradaha ku soo dhaweynaya marka imaanayaan caruurtooda iskuulada ka diwaan gelin doona isla markaana dadka waaweyn ee qaxootiga ah shaqooyin la raadin doona ayaa lagu yiri qoraalka bogga mashruucan la soo dhigay gariiqan amin haaroon oo arrimaha sharciga ka shaqeeya kana hawlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaya waxa uu yahay mashruucan
calaamada barnaamijkan cusub ee lagu soo kordhiyay barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga ee dalka Mareykanka ee hadda loo yaqaan Welcome Corps waxa lagu dhawaaqay waa siyaasad cusub ama policy cusub oo xukuumadda madaxweyne Joe Biden ay ku dhawaaqday gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay rabto in ay ku soo kordhiso nidaamkii dib u dejinta loogu sameen jiray dadka qaxootiga ah ee Mareykanka uu qaabilo ee uu rabo inuu dib u dejin u sameeyo ee horaanti waxa u jirjirtay in maareeyay 11 urur ama hay'adood dadka ay dib u dejin u sameeyaan markii la soo baaro oo nidaamka la soo mariyo oo qofku Mareykanka uu soo galayo in hay'adahaasi ay guriyeen iyo shaqadeen iyo la qabsashada wadanka Mareykanka 90 beri oo hore ay qaban jireen marka barnaamijkan waxaad mudaysay in laga soo loonjiyay barnaamij Canada ka jira oo dadku ay hadal hayaan oo gurufaad loo yaqaan way isu yar egyihiin waxayna isaga egyihiin halkii marka hore ay hay'adaha dadka keen jireen ayaa dawladda Mareykanka ama xukuumadda waxay rabtaa in maaragtay dadka Mareykanka ku nool ama deganaanshaha rasmiga ah ee muwaadiniinta in ay intay gurub gurub isu qabsadaan ay keenaan dad ama ay dib u dejin u sameeyaan community-roodii meelaha ay degan yihiin dad qaxooti ah oo Mareykanka uu qaabilay inuu dib u dejin u sameeyo sidaas ayaa hawshu ku bilaabatay waxa uu kaga duwan yahay sidii hore waa in dadkaasi shacabkii iyagu intay sal qaamaan oo ay maareeyaan waqtigooda ay huraan dadkaasi ay dib u dejin u sameeyaan halkii markii hore hay'ado dawladda ay lacag ku siiso ay arintan sameyn jireen arintan waa tijaabo cusub maalagtay sharci cusub oo soo baxayna ma aha waa siyaasad ay xukuumadda la timid macnaheedu waxa ay tahay xukuumadda kal timaado inay sii wadeysay inay wax ka bedelo sigaaday u taala marka waxaad moodaa dawladda Mareykanka iyadoo oo ka jawaabaysa dad fara badan oo muddo dheer xariiqaha qaxootiga ku jiray qoysas ay qaar ka horay dib u dejin ugu sameeyay oo de ay aheladoodii iyo qaraabadoodii ka hareen in ay rabto in ay fursad u siiso in maalagtay ay ballaariso sidii dadka loo keen jiray hay'adii dadka keen jiray oo horshidii bay u jiraan laakiin tan waxay ku soo kordhisay oo kariya in dadka ayaguna ay si iskooda intay shakhsiyaadka cayiman ay dawladda ugu gudbin karaan qorshey ay dib u dejinta ugu sameyn lahaayeen kharashkii ay ku dejin lahaayeen iyo waxaana ay maareeyay iyagu ay u qorsheen lahayn u qaadan lahaayeen
mashruucan isla dad badan moodaan qof walba kama faa'iideysan karo waxa se jira shuruudo ku xeeran sida uu marka la sharaxayo dariiqana min haroon
marka dad badan waxay u maleeyaan maaragtay in arintani qof walba uu ka faa'iideysan karo dad yar baa ka faa'iideysan kara waa qofkiinu qaxooti yahay qofka qaxootigiina waa maaragtay waa in dee uu ka diiwaan gashan yahay wadan kale oo wadankiisa inuu joogo qaxootina uu ku joogo oo dawladda Mareykanka ay ku qanacday inuu qaxooti yahay waxaa kale oo iyadana meesha aan ka marnayn in intii baaritaan iyo vetting iyo maaragtay aragti iyo maaragtay baaritaan lagu sameyn jiray dadka qaxootiga intaan la keenin intii waa sidii waxba iskama bedelin dawladda Mareykanka ayay ka go'daa imaashinyaha qofka laakiin markii wadanka yimaadaan iyo dib u dejinta iyo arrintaas ay maarka ku hor leh waxa maaragtay dadkii caadiga ahaa u dacwoonayay qoys ama maaragtay qaraabo dhow iyo ilmihiisi iyo xaaskiisi iyo taas iyadu waa sidaadii marka arrintan shaqo kuma laha arrintan waxay khaas u tahay qaxootiga dib u dejinta qaxootiga marka sidaas dadku inay ogaadaan marba dadku waxa soo weydiyaan qofku waxaan ka imid walaalkay waxaan ka imid walaashay waxa maaragtay ma keeni kara marka arintani arin uu qof keeni karo ma aha waa in dadku shan qof iyo ka badan isugu tagaan ay qofka magacaabaan ay rabaan in dibadinta loo sameeyo qaxootiga inta igu cayimaada qofkaas waa qaxooti meel lu jooga annaga oo gruubkan ah waxaan soo jeedinaynaa qofka inaan dib u dejin u sameynayno hadday dowladda Mareykanka keento dowladda Mareykanka inay keentaan ka codsanayna taas weeye waxayna bilaaban doontaa nidaamkani sanadka qaybta dambe qaybta hore waxaa lagu bilaabayaa dad maaragtay ay dowladda Mareykanka wax walba soo marisay oo diyaar ah ayaa hadda la soo qaadaya qaybta hore laakiin sanadka qaybta dambe ayaa loo ogolaan doonaa dadkan volunteerkiina iyagu iskood ay yidhaahdaan maaragtay sanadka inaan keeno waa arrintaas sidaas weeye runtii qoysas badan in badan kala maqnaa waxay suurtagal u noqonaysaa in maaragtay ay keenaan dad waxaa jira ka tirsanaa aabihooyada dhaleen oo dee ama guursaday ama da-doodu weynaatay oo qoyska laga reebay oo aan wax kale looga reebinin the requirementii dadka lagu keenayo qoyska uu ka baxay hadda marka dadkaasi jaanis ayay fursad ayay u tahay inay qoysaskaasi dib u midoobaan oo ay Mareykanku ay mar kale dib u jinkooda helaan amasinta
cilmi waare oo ka faallooda arrimaha Mareykanka barnaamijkanna si dhow ula socday ayaa isna sharaxaya waxa uu yahay iyo sida uu ku soo bilowday mashruucan.
Alaad waa mahadsan tahay barnaamijkan Welcome Corps haddii aan si kooban kuugu sharaxo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa 19-kii bishii January hadda dhammaatay sanadka 2023 ku dhawaaqay barnaamijkan muhiimaddiisu waxay tahay in dadka qaxootiyada ku jiray muddo aad u dheer isla markaana Mareykanka dib u dejinta ka helay in dadka Mareykanku ay kafaalo qaadaan oo sponsor u sameeyaan isla markaana dadkaasi ay ka faa'iideystaan fursada ay Mareykanka ku iman karaan. Barnaamijkan in dowladda ay ku dhiirato gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ku dhiirigeliyay ilaa iyo 3 barnaamij oo wasaaradda amniga gudaha ee Mareykanka ay fulisay isla markaana kuwa guuleystay noqday. Waxa ugu horeeyay midkii dadka reer Afghanistan ee laga soo daadgureynayay dalka Afghanistan markii ururka Taliban ay la wareegeen bishii Agosto ee sanadkii 2022 dad ilaa iyo 80,000 kor u dhaafay oo reer Afghanistan u badnaana dad dowladda Mareykanka la soo shaqeeyay iyo xiladooda in la soo daadgureeyay dadka Mareykankana ay gacan u fidiyeen isla markaana dadkaasi ay soo dhaweeyeen oo ay sponsoreen barnaamijkaasi magaciisu waxa ahaa Welcome Allies. Marka waxaa la ogaaday in dadka Mareykanku ay u heelan yihiin in dadka dhibaataysan ay soo dhaweeyaan waxa ku xigay markii Ruushka dagaalka uu ku qaaday Ukraine 24-kii bishii February ee sanadkii 2022 ee dhamaaday in dowladda Mareykanku haddana ay sheegtay in 100,000 oo dad reer Ukraine ay keenayso sidaa darteedna dadkooda halkan joogay iyo qaar ka mid ah dadka Mareykanka ayaa iyaguna gacan u fidiyay isla markaana dadkaasi soo dhaweeyay kaasina waxaa loogu magacdaray Uniting for Ukraine. Waxaa ku xigay barnaamij kale oo 2 sano oo cafis ahaa oo dadka Venezuela ka imaanaya maadaama ay diktatori uu ka taliyo isla markaana dhaqaalaha waddankaas uu dhulka galay in dadkaasi 2 sano oo cafis iyagana loo fidiyo oo dadka Mareykanka ay soo dhaweeyeen. Marka 3 barnaamij markii ay guuleysteen ayaa dowladda Mareykanka ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ku dhiiratay in barnaamijkan Welcome Corps ay ku dhawaaqdo dadka Mareykankana ay u bandhigto fursadan ah in dadkaasi ay soo dhaweyn karaan oo ay kafaalo qaadi karaan.
Cilmi waare ayaa mar kale sharaxaya wejiyada uu ka kooban yahay barnaamijkan iyo waqtiyada ay bilaabmayaan.
Colaad, barnaamijkan horta waa 2 weji. Wejiga u horeeyo hadda ayuu bilaawday, ilaa iyo bisha 6aad ayuu socon doonaa. Waxaana dowladda Mareykanku ay sheegtay inay u baahan tahay 10,000 oo qof oo muwaadiniin Mareykan ah ha haystaan baasaboorka dhalashada Mareykanka amaba green card-ka deganaanshaha rasmiga ah oo kafaalo qaada 5,000 oo qaxooti ah oo gudahaan caalamka ka imaanaya isla markaana diyaar ah oo dadkaasi brosooskooda u dhammaaday oo diyaar ay tahay in Mareykanka la keeno. Waa wejiga koobaad. Ay dadka badan oo Soomaalida ay doonayaan inay ka faa'iideystaan bisha 6aad wixii ka dambeeya ayuu bilaaban doonaa. Waxaana dadku ay awood u yeelan doonaan inay yidhaahdaan qofkaasi hebel oo qaxaradaasi qaxooti jooga laakiin ah qof iyo inku inta Mareykanka ay u soo gudbiyeen waaxdiisa dib u dejinta Mareykanka dib u dejin oo galaaday isla markaana tilaabooyinkii laga marmaanka uu marsiyay in qofkaasi ay dhihi karaan shan qof ama ka badan inay isku tagaan in dadkaasi ay ka faala qaadaan fogaa waxaad maleysaa in Soomaalidu ay si qaldan u fahmeen barnaamijkan ka faala qaadka oo hadda dad cusub ay qaxootiga soo aadayaan oo ay doonayaan in kaararka qaxootiga ay qaataan ma ahan barnaamijkan sida uu shaqeynayo ee micnaheedu waxay tahay dadka qaxootiyada horey u joogay oo UN ku qofka marka qaxootiga uu yimaado UN ku wareysa ayay ka qaadaan kadibna wadamada Yurub, Canada iyo Mareykan ayay u bandhigaan iyo Australia wadankii qaabilaya marka dadkan Mareykanka uu barnaamijkan Welcome Corps uu doonayo uga faa'iideeyo waxay yihiin dadka horey qaxootiyada u joogay UN kuna ay Mareykanka u soo gudbiyeen Mareykankuna dib u dejin oo ogolaaday isla markaana dhammaanba waxyaabihii laga maarmaanka fuliyey oo qaarkoodna caafimaad dhowr jeer intay Mareykan uu ka dhacay amaba qaarkood falay suga ahaa oo coronavirus uu xannibay isla markaana madaxweynihii hore Mareykanka Donald J. Trump uu isaguna xannibay dadkaasi ayaa ah dadka ka faa'iideysanaya barnaamijkan Welcome Corps.
Barnaamijkan ayaa saameyn xooggan ku yeeshay Soomaalida, gaar ahaan kuwa eheladooda ay ku nool yihiin dalka Mareykanka. Haddaba ma u fudud yahay sida la moodo? Waa kan cilmi waare oo arrintaasi mar kale ka warramaya.
Colaado horta ma fududa oo uma fududa sida dadka Soomaalida ah ay u maleeyaan. Barnaamijkan waa process dheer. Shan qof ama ka badan ayaa loo ogol yahay. Dadka Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo ay soo weydiinayaan waxay tahay hal qof haddii aan ahay lacagtaasi la sheegayna aan awoodi karo ma keeni karaa waa maya. Shan qof ama ka badan da'doodu 18 sano ama ay ka weyn tahay hal meel wada jooga oo hal meel hab magaalo jooga ma ahan xitaa inay gobollo kala duwan ay joogaan ayaa dadka sponsori kara. Marka qof dadkaasi background check ayay mari doonaan kuma xirna qofka lacagta bangigiisa ay ku jirto ama inuu shaqeeyo. Muhiimaddu waxay tahay in shantaasi qof ama ka badan ay isku tagaan isla markaana background checkooda la eega dadkaasi inaysan iyagu wax dambi aysan gelin sida dadka la keenayaba loo soo baarayo isla markaana welcome blankooda ay soo bandhigaan qorshaha ay doonayaan dadkaasi inay ku soo dhaweeyaan. Marka calaa qof kasta oo la keenayo waxaa loo baahan yahay in loogu talagalo lacag $2,275 saddexda bilood ee ugu horeysa oo dadkan sponsor ay ama kafaalo qaadaya dadkan ay gacanta ku hayn doonaan saddexdaasi bilood kadib marka ay dhammaatana dowladda ayaa 9 bilood gacanta ku hayn doonta isla markaana barnaamijyada federaalka ee dadka qaxootiyada ay la keenay ka faa'iideysan jireen ayay ka faa'iideysan doonaan. Marka saddexda bilood oo dadkan sponsor ay ama kafaalo qaaday dadka qaxootiga waxyaabaha ay u qaban doonaan waxaa ka mid ah in dadkaasi ay guri u sii qabtaan, lacagtii kirada ka bixiyaan, alaab ay u sii dhigaan xilliyada qaboobaha hadii ku sii aadana, cuntada iyo dharkii ay u sii diyaariyaan, haddii caruur wataan in iskuulada ay ka diiwaangelin lahaayeen ay sheegaan, in ay shaqo geeyaan, in ay sidoo kale goobtii baska ay ka raaci lahaayeen ay tusaan. Haddii marka 12-kaasi bilood, 3 bilood oo dadka sponsor ay gacanta ay ku haynayaan dadkan la keenay ee qaxootiga, iyo 9 bilood ka hor haddii qofkaasi intuu waddankii la qabsado uu laysankii qaato oo baabuur helo oo qof isku filan noqdo, dowladdu waa ay u fasaxi doontaa qofkaasi inuu cagihiisa isugu taago. Marka sida ay Soomaalidu u malaynayso ma ahan, processku waa process dheer. Dadka kafaala qaadaya ay marayaan oo sidoo kale inay form buuxiyaan, inay welcome blankooda ay dowladda u bandhigaan, in sidoo kale ay airport ka tagaan oo ay dadkaasi soo dhaweeyaan. Marka ma ahan dadka waa kafaala qaadaya waa keenaya. Soomaalidu sida ay u qaateen in qof waliba dadkiisii qaxootiyada joogay amaba kuwa cusub oo weligood qaxooti uu noqon oo ay keeni karaan, amaba sidoo kale in sida ay dowladdu ay ka damacsan tahay oo dowladdu in dadkan muwaadiniinta Mareykanka ay dadkan qaxootiyada ku jira muddo ay kafaala qaadaan oo isoo dhaweeyaan maadaama dadkan Mareykanku aysan dadkan aqoonin, dowladdu sidaasi ayay u damacsan tahay. Laakiin Soomaalidu waxay rabaan in dadkoodii qof waliba uu keeno. Marka qaabka dowladda barnaamijkan ay ka damacsan tahay iyo sida Soomaalidu ay u qaateen amaba ay rabaan inay barnaamijkan u wajahaan xoogaa waa kaaf iyo kala dheeri, waana arrin loo baahan yahay in ay Soomaalidu ogaadaan.
Haddii aan kugu daro xoogaa sharaxaad kooban aan kaa siiyo labada weji ee barnaamijkan. Wejiga koowaad wuxuu yahay mid hadda bilowday ilaa iyo bisha lixaadna socon doona. Marka dowladdu 10,000 qof ayay u baahan tahay oo si mutadawacnimo ah 5,000 oo qaxootiya oo diyaar ah in lasoo qaado Mareykanka ilaa iyo bisha lixaad la keeno kafaalo qaada. Marka dadku 5 qof ay noqdaan oo gruubka ah, iyagu awood uma leh inay doortaan dadka ay soo dhaweynayaan wejiga koowaad, oo dowladda ayaa u keenaysa qofkii ay rabto diintu rabana ha haysto. Marka wejiga koowaad waa kaa ma dooranka si dadka lagu keenayo, laakiin waxaad ballan qaadaysaa dadkan 3 bilood oo u horeysa inaad kafaalo qaadayso. Marka waa wejiga labaad oo bisha lixaad iyo wixii ka dambeeya bilaabanaya, wejiga aad doorashada leedahay oo aad dahayso qofkaas ama qoyskaas
oo xeerada hebel jooga ayaan rabaa inaan soo qaado sidaan hore u sheegayna dadku inay noqdaan waa dad qaxootiya maraykankana dib u dejinta haysta marka labada weji sidaasi ayay kala yihiin ilaa iyo bisha lixaad haddii aad isdiiwaan geliso macnaheedu waxay tahay dowladdu qofkii ay rabto ayay kuu keeni kartaa laakiin bisha lixaad wixii ka dambeeyo ayay dadku doorasho leeyihiin oo ay dooran karaan qofka ama qoyska ay doonayaan in loo keeno.
Wixii barnaamijkan lagu dhawaaqay ayaa waxaa soo badanayay dadka horey si iskooda uga tegay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya oo hadda dib ugu noqonaya iyagoo ay ku abuurantay rajo cusub. Wariyaha V wada uga soo warramay xeryahaasi Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan barnaamijka ila iskuga soo diray Dhadhaab.
iyadoo maalmo ka hor wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ay shaacisay in muwaadiniinteeda ay kafaalo qaadi karaan eheladooda qaxootiga ku ah caalamka qaybihiisa kale ayaa arrintaasi waxaa si weyn ugu farxay qaxootiga ku nool xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya kuwaas oo waqti dheer ku aaminayay in mar uu dib u dejin ay ka helaan dalka Maraykanka si ay uga baxaan nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimo. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka eleyska uga warramay sida ay u arkaan dhawaaqan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ee ku aadan dib u dejinta qaxootiga.
magacayga saddexaad waxaa waaye Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur Cabdisalaam adigoo maasan marka koowaad. marka labaadna waxaan leeyahay arrintan arrin dareenkeen wax badan ka bedelay waaye maadaama aan sugayay muddo 10 sano barashada Mareykanka maanta ay soo cusboonaatay wax la dhahayo welcome commerce qaxooti walba oo dunida ku dhacay saaran inuu waddanka hadduu nasiib weyn inuu aadi karo hadduu helo qof oo kafaalo qaadi karo maadaama aniga ahaa Cabdisalaam Cabdikariin oo ay ku nool yihiin walaalihii oo afar gaaris Mareykan ay joogaan waxaan jeclahay aanan rabaa inaan dib ula midoobo qoyskayga oo ku nool waddanka Mareykanka.
magacaygu waa Anas Maxamed Cali ku nool xarooyinka Dhadhaab. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan ahay arday ka mid ah ardayda ku nool xarooyinka in guddaan xaalada ku jiray dhammeeyay dugsigii waxbarasho meeshana qaxooti iska tahay aad iyo aad usoo dhaweynaya ballanqaadkii iyo kafaalaqaadkii inoo ballanqaadii dowladda Maraykanka siduu ka dhawaajiyey wasiirka arrimaha dibadda taasina waxay noo tahay dhiirigelin weyn maadaama muhiimaddii iyo waxa kaliya loo joogo waxaa waaye cimilada iyo kuleylka loogu jiro qaxootigan in la helo dib u dejin waddan saddexaad. dowladda Maraykanka waa dowladda keliya 700 hore u qaadi jirtay balse hadda cushuurteena lama soo koobi karayo saxadeena waayo waxaanu la ballanqaaday in macnaha qof walba qofkiisu soo qaadan karo waddanka uu keen karo.
40 sano ee tagtay arrimaha dib u dejinta waxaa maamulayay hay'ado dadka qaxootiga soo dhaweeyo iyadoo arrintaasi jirto ayaa maalmihii la soo dhaafay xeryaha waxaa soo gaaray qaxooti horaan ugu diiwaan gashanaa xafiiska arrimaha qaxootiga kuwaas oo dib ugu soo laabtay xeryaha si ay u furtaan kaararka qaxootinimada oo horaan ugu xirnay.
magacaygu waa Andar Osman. in badan waxaan degana xerada qaxootiga Dhadhaab. asalaan mashtad badan oo xeryooyinka ka tegay ayaa hadda dib ugu soo laabanaya xerooyinka. qaarkooda Nairobi degay, Gaar degay, Muqdisho degay, Ethiopia dad baqaasa wacayo oo rabo dib inay u furtaan kaararkoodii sifa hadda ay grupaiska dadkoodii Maraykanka aaday ay usoo dacwoodaan oo buufs ay u helaan, jaans ay u helaan, ay hadda ku baxaan. arrintan buufskan hadda oo ay sheegeen dalka Maraykanka ay soo cusboonaysiin rajo weyn ay keentay isbedelka magaalada dalka gujiyo cusub ay imaaday. guryihii waxay noqdeen qaar tiradooda sayd ay noqotay meelo guri waa la soo wareegaya waayo dadkii rajo fiican qabay haddii qof dad buufs ay maqlaana waa bis oo dib ay usoo qaadanayaan. hadda kaararkii waxa arkaysaa 10 sano ka hor qofkaa ka tagay u dhahay kaarkiigii ma la furi karaa hadda boona qaadanayo asbuucan soo dhaafnay intaasoo kun ayaa la diiwaangeliyay qaxooti ah oo soo laabanayo dadkii dhalinyarada ah qaarkood ka fistay Soomaali ka helay shaqo haddii kaloo kaarkood in loo furo dib ay ugu soo noqonayaan xarigii Dhadhaab maadaama wixii aad tahay waxaa iska bixinaysa lacag oo aad ku aadi karto Maraykanka. dadkii ka tagay aadeen Kifali iyo macalay Uganda oo dadka soo waxayaan weydinaya xaalka suu yahay iyo arrintaas ay u dhaceyso ninkasto dadku wareysanaya meelaha fadhi ku dirka daarato waxaa isweydinaya group 5 Kenya group 5 Maraykanka keebaa qaalisan keebaa fiican keebaa lagu bixi karaa waxyaabaha uu maanta lahaynta ugu badan oo qaxootiga la isweydiiyey waa taas. dhinaca kale Siyaad Aadan oo ka mid ah maamulkii hore ee xeryaha waaye badan u soo jeedin nolosha qaxootiga ayaan weydiinay muhiimadda qaxootiga uu leeyahay go'aankan ka soo baxay dowladda Maraykanka ee ku aadan dib u dejinta kafaalaqaadka ah ee la siinayo qaxootiga ku nool caalamka.
waa maasanta Cabdisalaam. marka hore waa biyooyada dhammaanta waa salaamaya. magacaygu waa Siyaad Aadan. waxaan deganahay xeryaha Dhadhaab gaar ahaan Dhagaxley. waxaan ahaa leaderskii hore ee qotiga waxa la degay soddon dhowr sano wallahi aad baan u soo dhaweynay arrintaas waa arrin ku dayasho mudan dowladaha kale adduunka inay ku daydaan mudan waxay u dhowaan kartaa soomaaliya in gacan la soo qaaday oo lahoobkeedii niyadeedii qalbigeeda la kasbanaayo haddiiba la dhahay nin weliba ninkiisa hadda maanad qaado oo ha laga wareejiya baahidii iyo un iyo wixii lasu marmari jiray wallahi aad baan u soo dhaweynay aad baan u soo dhaweynayna
inkastoo qaxooti badan ay arrintaasi ku farxeen qaar ka mid a qaxootiga waxay aaminsan yihiin in caqabad ay ku hor dardan tahay arrinta kafaalaqaadka maadaama ay jiraan qaxooti aan cidi ugu maqneen dalkaasi maraykanka
waa mahadsantahay cabdisalaan qaxooti aan ku dhashay horta fursad maraykanka u bixiyeen way jirtaa fursada dadda waxay ku tahay ay ku adag tahay dadna waxay ku farxeen oo dadba ehel bay xag ku leeyihiin oo ismahada u samaynaayo dadka kalena waxaa waaye oo aan ku faraxsaneyn meesha ehel iyo asxaab iyo dadku ma laha dad u dhoofo ma jiro oo kafaalo qaadi karo dadkaas saasay uga adag tahay kuwa kale ku farxayn haddee ehelkooda iyo qaraabadooda meesha jooga marka waxaan aaminsanahay waxyaal kastoo faa'iido lehna inay caqabad ay gara socoto annaga marka maadaama xag ehel iyo qaraabo iyo waxba noo jirin fursadda keliya aan sugayna waxay tahay un inay nasoo dhejiso oo dibadejinna loo sameeyo oo sidaas fursad aan ka helno oo aan si qaxootiga loo qaadi jirinna loo qaado
cabdisalaam salas c o a xeryaha dhadhaab
ma aha dadka qaxootiga ah ama muhaajiriinta ah kuwa barnaamijkan uu saameeyey ee sidoo kale waxa uu saameeyey soomaalida ku nool maraykanka oo taleefano iyo su-aalo weydiin joogta ah oo la xiriira barnaamijkan kala kulmaya eheladooda qaar ka mid ah oo uu wariyaheenna maxamuud mascadde kula hadlay minnesota ayaa barnaamijka eleska v wed uga warramay siday barnaamijkan u arkaan iyo noloshooda maraykanka
magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed cali axmed oo waxaan ku magac dheerahay biqow maraykanka waxaan imid 1997 ilaa iyo hadda ayaan joogaa noloshayda iyo sida ay tahayna waa mid isbeddel weyn uu ku dhacay waqtigaa imid ilaa iyo hadda oo aada u wanaagsan maasha allah alxamdulilah aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ognahay inay waddamo adduunka ay ku faraarsan yihiin ayagoo qaxootiyaal ah isla markaasna ay holdan hold ay ku jireen qaxootinimo in lagu keeno waddanka maraykanka ayna ku dhibaataysan yihiin xiriiq qaxooti oo aada u fara badan oo dunida dacaleheeda kala jira ah runtii waxay wax ka bedeli doontaa dhammaan dadkaas qaxootiga naga ah oo aan imaan karin waddankan ilaa iyo maarkino sharcigan hadda soo baxay uu ogolaana inay yimaadaan ay ku yimaadaan waddanka maraykanka ay wax ka bedeli doontaa noloshooda inay wax ka bedesho oo ay nolol ay samaystaan mustaqbal leh midda ilmahooda ama midda reerkooda ayaan jeclahay inay wax ka bedesho haddii ilahay raali ka noqdo runtii waa jeclahay in aan ugu faa'iideeyo dhammaan familkeyga inta isleeyahay waxway ka qabsan karaan waddanka maraykanka ama ha aato waxbarasho ama ha aato shaqo labadooda taariikh ahaan soomaaliya sidii civil warka u dhacay oo qaxootiga aan usoo yacnay sinis 1991 oo waddanka ugu horreeyey naqaado oo wax badan noo fiiriyay wuxuu ahaa waddanka maraykanka ilaa iyo muddona way socotay qaxootinimadaas oo dadkeena waa keenayn ilaa iyo ka istaagaysay qaxootinimada dadka yimaadeen waxaan ognahay marka dadkaas faraha badan ee lasoo qaaday nolosheena soomaaliya waxay ka bedeshay waa ognahay oo waa aragtay dadkeenii dhaqaalihii heleen noloshoodii waxbaan ka bedelnay lacagihii aan diraynay oo waddankeena gelaysa xataa dhaqaalaha waddankeena kor ayay u qaaday marka waxaan rajaynaa dadkan kale oo cusub imaan doonana waxay fudayn doonaan oo keliya ay culaadka ka qaadahayaan lacagaha anaga keliya aan dirayno waxay nala qaybsan doonaa inaan lacagii dib ugu celino waddankii dhaqaalihiina uu sii kobco soomaaliya maanta waxaa umalaysaa inay ka duwan tahay sidii hore waxaana sabab u ah aniga aan aaminsanahay sinis 1991 dadkii lacagta u diraaya soomaaliya ee qaxootinimada ku yimid waddamadan reer galbeedka gaar ahaan waddankan hadda aan joogno maraykanka fursadaana waa fursad aada u wanaagsan waxaana ilaahay ka baryaa in ay noo fududaato hadii ilahay raali ka noqdo
bismillaah magacayga ugu horeyn waa taqi bashiir xasan maraykanka waxaan imid seventy ayaan imid ilaa iyo hadda 14 ku dhawaad ayaan joogaa waxaana ka imid dalka Pakistan actually hadda PhD holder ayaan diyaarinayaa xagga waxbarashada ah waana shaqeeyaa alxamdulillah rabbi caalamiin nafteeda iyo ummadeedana waxwaan taray alxamdulillah horta sida dabeecadda ka ah dalkan laba magac ayuu caan ku yahay land of opportunity waxa la yihahdana waa la yihahdaa land of emigrantsna waa la yihahdaa halkaasi macnaha qof walba oo jooga waa lakala horeeyey mahane cadaan iyo madow wixii lahaadaba waa muhaajiriin waddankaa yimid hadba qofka sida had midba taktis iyo sabartiis sida uu uga faa'iidaysto ayay dalkan ay tahay macnaha dalkan dad gooni ah ma lahan arintan iyada ahna riili aad ay ii farxad gelisay group 5 sida uu dadkii horey u walaalay deeq oo deeq uu sheegaybo ee wax tarxoog leh ayuu u leedahay wayna ka duwan tahay filaya xilliga aniga aan imid oo wadankan dhaqaalihiisu aad u hooseeyay oo shaqo la'aan ay jirtay laakiin waxaan leeyahay arintan iyada ah in wadankii fursada opportunities shaqo aad u dadkii oo retire noqday COVID-19 dhibaato badan dhacday meel walba hadda ay haya ku qoran tahay actually way jiraan qoyskayga raad bashir xasan qoys badanaa walaal badanaa maqan awalna meelna umarna aysan jirin laakiin iminka sida aan rajaynaa insha allah inay noqdaan dadka ugu horeeya yimaada ay ka faa'iideysta dadkan inta badan waa ku gubaabiyaay oo dee waa wax hadda maaragtay aysan dhiigna ku xirnayn saaxiibtinimo friendly casabiya dadka igu keeni karo waa janis aan hore loo arag riila groupkan isaga haddii uu suurta gasho waana wax weyn way ka tari doontaa isbedel ummadda soomaaliyeed khaasatan dadka dhalinyarada ah
magacayga waa yoonis yuusuf wadanka maraykanka waxaa imaaday dowladda soomaaliya oo nabad ah ilaahay mahadiis ilaahay inta soo nagu dhaqay waa ku noolnahay wadan fiican waaye ilaahay nagu ammaan yeelo waxaan maqlay program la yiraahdo maarata in soomaalida maaragtay imaanayso oo qaxootiga la keenayo oo wax fiican qofkii rabo inuu wadanka arko opportunitygiisa maaragtay ka faa'iidaysto ixtiraamo sharciga iyo wadankan maaragtay dhaqankiisa annaga si kastoo muslim unahay meelba aan tagno waxaa fiican inaan edab la tagno waa soo dhaweynaya ra'yi fiican waaye waxaan dhihi lahaa qofka ilaahay calaf u geliyo inuu ka faa'iidaysto wallaahi dad badan oo way ka faa'iidi doonaan saan rajaynaayo wax walbana waa calafka ilaahay qofka ilaahay saanti soo qaado meeshaan yimaado faa'iido weynoo ka helayaa inay caruurtiisa wax bartaan asiga shaqaysto horumar gaaro waddankeenna dhisano oo gurigeenna soomaaliya hooya haddii ilaahay raado wallaahi anigi waxaan u hadlahaya horta soomaali ahaan dadka horen ka dambeeya magaca soomaaliyan weli wataa alxamdulilah laakiin maadaama familkayga qofna uusan ka maqneyn alxamdulilah oo generation dhan inta u wada badan yihiin haddana waa jeclaan lahaa dad badan oo walaalay inay jaaniskan ka faa'iidaystaan oo maaragtay opportunitygan aysan ilaahay nooga soo qaada dowladda maraykanka inay maaragtay ka faa'iidaystaan waa rajaynaynaa aad umaadsan tahay
maasha allah magacayga waxaa la dhahaa farxiisa haliim maraykanka waxaan ku imaaday qaxootinimo unta kenta UNHCR wax sanadkan hadda wuxuu ii yahay 11 sano aan joogaa maasha allah process fiican ay ahayd waana barwaaqoonay shaqsiyan barnaamijka group 5-ka markaa maqlay aadaa ugu farxay haddana shuruudihiisa markii laboo sheegay oo la dhahay waxaa co-priority-ga la siinayaa mudnaanta ugu horeyso dadkii awal ku jiray qaxootiga marka dadkaas intaasoosan xeryaha ku jireen jaaniskan haddii wax loogu soo kala fududeyna ayagaa marka hore xaq u leh wixii soo haraka bacdina dadkii ka faa'iideysanaya inaka ma hor istaagaysa laakiin ko waxaan dhihi lahaa aniga aada ugu farxay go-aanka in dadkaas marka hore mudnaanta la siiyo wallaahi taleefonkii kala qaadis male 24/7 waa laysa soo wacaaya barnaamijkaas maka warqabtaha la leeyahay baadiyaha dhusumareeb dadaa nooga soo direen linkiga arrinta ama la socotiina la dhahay marka dadka ayagaaba kaa dhegdheer waan jeclaan lahayn qof walba inuu jaanis helo laakiin yaalka la gaaraa waaye qofkii ilaahay uga faa'iideeyana waa kaalmeynaynaa qofkii kaleetana nasiibkiisa
xaashi shaafi oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha soomaalida maraykanka madaxna ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa walaac ka qaba dad badan oo uu sheegay in barnaamijkan lagu laabkiciyey
intaas ku dali lahaa aan tala ahaan aan isleeyahay waan kula talin lahaa shacabyowga soomaaliyeed ee caalamka dhexdiisa dafisu kala nool amaa soomaaliya ha joogaan ama wadamada africa qaxootiga ha joogaan waxaan maqlayay dad badan hadda aadisan yihiin in maraykan dadka la keenayo qaxootiyadu ay tagaan oo klaaska diwaangeliyaan arrinkaa saxma aha dadka waxaan oran lahaa aan nabaro kirin guryahooda iyo noloshooda wadanka qaxootiga ku dhistaan wadankeediba hadda soo toosay bidilaahi kirin cadowka weynaa qaxootiga uu muddo ah ummadda ay u xajaqdeedna waxaan rajaynayaa mar dhow in laga takhalusi doono meelo badanna maanta waa laga xoreeyay marka wadankeenni wadankaas maaliga aan wada leenahay kulligeenna aan tabayna waqti un inagu laabano kuwa joogayaan leeyahay aysan soo bixin oo yaysan la barakicin wax beenayaan loo sheegay cid maraykan idin keenaysaa ma jirto maraykan saas uguma imaado ma sahlana guryaheena iyo raaskiina yaan idinka soo burburin noloshiina aad haysateen haba idin qallafsanaato yaan leeyahay yaa idin wanaagsan taxaday qaxootiga ku jiri lahaydeen dad baa ilaa hadda soddon sana ku jira xaray qaxooti intaasa rajo ku nool lahaa kibeen lagu dhalay baa ismaf ku dhalay marka kuma qalo xaray qaxooti waa dareen istixaamkay leedahay marka fadlan talada iga tahay talo walaalnimo talo soomaalinimo talo khabiir aan isleeyahay aqoon u leh owdahaan inaysan sahlaneen فضلاً ذكر التاسع قوة للحاء
إكسو وزارة داريمها الدبادة أمريكان كأي كتر مانتي مشروعاً Welcome Corps هندسيه ugu wanaagsanaa ee dhinaca qaxootiga oo ay dawladda Mareykanka ku dhigato muddo 4 sanadooda haddana wadamo badan oo kuwa horumaray ayaa deeqsinimo u muujiyay qaxootiga oo soo dhaweeyay Turkiga ayaa martigeliyay tirada ugu badan ee qaxootiga dunida isagoo martigeliyay 3.7 milyan oo qaxooti ah dalka Colombia oo ku soo xiga ayaa martigeliyay in ka badan 2.5 milyan dalalka Pakistan iyo Uganda ayaa iyana kiiba in ka badan 1 milyan oo qaxooti ah oo martigeliya sida ay sheegtay qaramada midoobay guud ahaan dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan oo qaxootinimo ay doortaan ayaa qaramada midoobay ay ku sheegtay inay ka badan yihiin 103 milyan oo qof taasi aan degaystay ku soo koobayna barnaamijka ilaaska VOA ee aan todobaadkan ku soo qaadanay mashruuc cusub oo qaxootiga ku saabsan oo uu dhawaan Mareykanka ku dhawaaqay barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigu ah Maxamed Cali Xasan sidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga Facebook-ka intaan barnaamijka mid kale mid ku kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
هاتسنة دعالة برامج كاسي وحد كلاسة عطيل لا تعرف كالشمالي جاي VOA